VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah organisasi nirlaba di kota Brooklyn, New York, menyediakan les renang gratis, serta pelatihan keselamatan di air bagi anak muda dari komunitas yang kurang mampu, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tenggelam tak disengaja, sekaligus memberi kesempatan kepada lebih banyak anak untuk menikmati waktu di kolam renang. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jun Shu dan Randy Wicaksana berikut ini. Bagi seorang warga New York bernama Kiara Knight, ini merupakan tahun kedua ia mengikuti program renang di kota Brooklyn. Kiara bertekad untuk menaklukkan rasa takutnya terhadap air setelah pengalaman masa kecilnya yang mengerikan.
I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know.
Kepada VOA, Kiara menceritakan bahwa ia pernah hampir tenggelam, jadi ayahnya merasa perlu bagi dirinya untuk kelas renang. Namun kelas renang tentunya membutuhkan biaya, sementara program ini gratis. Warga asli New York berusia 21 tahun ini kemudian ikut serta dalam program intensif selama 6 minggu yang diselenggarakan oleh Rising Tide Effect, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan les renang gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di seputar kota New York. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, jumlah korban yang meninggal akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Kate Kraus adalah pendiri organisasi Rising Tide Effect.
As a New Yorker, it breaks my heart, it makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them.
Kate mengatakan sebagai warga New York, hal tersebut membuatnya sedih untuk mengetahui adanya korban yang meninggal tertelan gulungan arus balik ombak di laut. Para murid Kate menyukai programnya karena bukan hanya mempersiapkan mereka untuk berenang di kolam, namun juga untuk menghadapi arus ombak dan bahaya lain di laut. Salah satunya adalah Jessica Romaine yang sedang belajar berenang.
Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water because the pool and the ocean are two different things.
Jessica bercerita bahwa setiap hari Selasa dan Rabu mereka berenang di kolam dan hari Kamis mereka pergi ke pantai untuk belajar berselancar dan lain sebagainya. Intinya mereka belajar beradaptasi dengan air laut dan bukan hanya di kolam renang. Kedua tempat tersebut sangat berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia PBB, WHO, mengatakan bahwa rata-rata ada 26 orang meninggal di seluruh dunia akibat tenggelam setiap jamnya. Berikut adalah David Meddings dari WHO yang berbicara kepada VOA secara daring melalui Zoom.
I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is. And B is as easily preventable.
David berpendapat bahwa salah satu alasan kurangnya usaha masyarakat untuk menangani kasus tenggelam adalah karena belum ada kesadaran yang meluas bahwa tenggelam itu sebenarnya merupakan masalah besar yang dapat dicegah dengan mudah. Bagi Kiara Knight, pengalamannya bersama organisasi Rising Tide Effect tidak hanya seputar meningkatkan kemampuan berenangnya, namun juga mempelajari keterampilan penting dalam hidupnya.
Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, you know, without having to pay any money.
Kiara mengatakan keterlibatannya membuka banyak peluang, seperti mendapat sertifikat guna pertolongan pertama dan pernapasan buatan, suatu hal yang sulit didapatkan secara gratis. Berdasarkan laporan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, tenggelam merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia 1-4 tahun. Hampir 80% anak-anak di rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kemampuan berenang, menurut The USA Swimming Foundation. Pendiri organisasi Rising Tide Effect, Kate Krause, mengatakan hal tersebut harus berubah.
A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this peace. And if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water.
Menurut Kate, banyak anak muda, terutama mereka yang terlibat dalam organisasinya yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan senjata api yang sangat intens, perlu memiliki akses ke hal tersebut. Dan jika mereka bisa merasakan nikmatnya berenang seperti yang ia dan rekan-rekannya rasakan, mungkin mereka jadi ingin mengejar karir yang berhubungan dengan air. Dan itulah yang hendak dilakukan oleh Jessica Romaine, salah satu peserta organisasi Rising Tide Effect.
Now I'm really thinking about being a lifeguard next summer.
Jessica mengatakan bahwa ia benar-benar berpikir untuk menjadi penjaga pantai pada musim panas mendatang. Kiara Knight mengatakan bahwa di masa depan, ia ingin menjadi pengajar renang bagi anak-anak. Demikian laporan Jun Shu dan Randy Wicaksana dari kota New York bersama tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia. The Voice of America.
Amy Satsadi dan keluarganya memboyong aroma Laos dan Thailand Timur Laut ke Houston, Texas, kota yang membawa kejutan baginya.
I bet everyone thinks of Texas as cowboy and...
Saya yakin orang-orang beranggapan Texas itu isinya cowboy, ternak, dan ladang-ladang peternakan. Setidaknya itu yang dulu ada di benak saya.
Satsadi, yang berasal dari kota Philadelphia, Pennsylvania, melihat Houston sebagai kota imigran. Ia dan saudara laki-lakinya membantu mengelola restoran milik ibu mereka, Chomsi Saisane, yang menawarkan kuliner khas Laos dan daerah Isan di Thailand Timur Laut, di mana dirinya tumbuh besar.
Selama Perang Vietnam ketika itu, kami tinggal di Laos sampai tahun 1979. Dan pada akhirnya kami pindah ke Thailand.
Dari Thailand, ia dan suaminya kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia masih ingat seperti apa rasanya.
Oh my God, I have no idea. It's going to different world, different country.
Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dunianya akan begitu berbeda. Beda negara, beda kehidupan. Rasanya Anda memulai kembali dari awal. Mungkin mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Saya pikir saat itu, ya ampun, saya harus membawa beras ketan atau sejenisnya untuk dimasak.
Setelah tinggal di beberapa negara bagian di Amerika, Saisane akhirnya pindah ke Houston, di mana bahan makanan khas Asia banyak tersedia. Sebagian warga Houston menyebut keanekaragaman makanan kota itu merupakan daya tarik utamanya. Dosen Sosiologi Universitas Houston, Tracy Xavier Carner, menuturkan,
if you're coming to a strange country, you
want... Jika Anda datang ke negara yang asing, Anda ingin datang ke tempat di mana orang-orang berbicara dengan bahasa Anda, tempat di mana Anda bisa membeli makanan yang biasa Anda makan, dan Houston memiliki itu semua.
Hal lain yang menarik imigran datang ke Houston adalah murahnya biaya hidup dan beragamnya lapangan kerja yang tersedia, dari sektor energi hingga bidang kesehatan. Situs keuangan pribadi Wallet Hub menganalisis data pemerintah dan menyebut Houston sebagai kota besar paling beragam di Amerika Serikat pada tahun 2024. Chip Lupo, penulis di Wallet Hub, menuturkan,
"It ranks high in a number of diversity related metrics including..."
Kota ini ada di peringkat atas di sejumlah metrik soal keberagaman, termasuk keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman bahasa, keberagaman industri, keberagaman agama, ungkap Lupo. Saisane mengatakan kota itu sudah banyak berubah dibanding tahun 1985 ketika ia tiba di sana.
"Only we have like a two temple that time.
Saat itu cuma ada dua kuil, kuil Thailand dan kuil Laos, dan tidak banyak pilihan. Sekarang kami punya lebih banyak pilihan."
Seperti banyak imigran lain, Saisane lantas membuka restoran dengan bantuan keluarganya. Putranya, Alan Ortiz, selalu mengingat masakan ibunya ketika mengenang masa kecilnya. "Ia akan membuatkan saya nasi ketan, makanan khas Laos. Ia menunjukkan kasih sayangnya lewat makanan," kata Ortiz. Kini, Saisane memasak untuk siapa saja yang ingin mencicipi masakan rumahannya, yang pada gilirannya juga membantu membiayai sanak saudaranya yang tinggal di Asia Tenggara. Meski mengelola restoran bersama keluarga tidak selalu mudah, putrinya, Satsadi, mengatakan bahwa hasilnya sepadan.
"Pada akhirnya, kami menyayangi satu sama lain. Kami tidak mau bekerja di tempat lain kecuali bersamanya, karena kami bersenang-senang."
Bersenang-senang menambah keragaman kuliner dan budaya di kota Houston. Untuk Elizabeth Lee, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sejak harga drone mulai terjangkau, semakin banyak industri yang menggunakannya, termasuk pertanian dan perkebunan. Liputan reporter VOA Faiza El Masri berikut ini akan mengajak Anda mengunjungi sebuah lahan perkebunan di kota Fredericksburg, Virginia, dan mendengar cerita kedua pemiliknya mengenai perubahan dalam industri pertanian dari tahun ke tahun, serta bagaimana penggunaan teknologi drone telah membantu lahan perkebunan mereka menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
I'm Thomas Robertson, and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions.
Pasangan suami istri Thomas dan Anita Robertson adalah pemilik perkebunan Botanical Bites and Provisions yang mereka bangun sebelum pensiun dari dinas militer. Dan akhirnya, lahan pertanian ini menjadi sebuah industri yang terus berkembang bagi mereka. Untuk dapat melakukan ini, mereka mendedikasikan tenaga dan waktu untuk mengikuti kursus bertani dan menjalin hubungan dengan para petani lain agar dapat mengetahui apa yang akan mereka hadapi dalam usaha tersebut.
And we use the drones in our facility now.
Kini usaha perkebunan mereka menggunakan drone yang menurut Anita mulai dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu, sejak harganya mulai terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Walau mereka berusaha menghemat biaya, sejak suaminya meyakinkan bahwa penggunaan drone tersebut bermanfaat, ia pun menyetujuinya. Thomas mengatakan bahwa drone tersebut dapat menunjukkan apabila ada masalah pada suatu titik tertentu pada lahan perkebunan, sehingga mereka tidak perlu berusaha mencari-cari di tengah lapangan dan dapat langsung menangani titik tempat terjadinya masalah tersebut. Anita mengatakan bahwa drone tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui apakah ada tanaman mereka yang mati atau mengering pada lokasi tertentu. Biasanya ini disebabkan adanya bagian saluran pengairan yang digigiti oleh sejenis binatang pengerat. Dan ini bisa langsung diganti sebelum tanaman lain dalam deretan tersebut mati semua. Thomas bercerita ia dibesarkan di sebuah lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di daerah Amherst County, negara bagian Virginia. Dan saat ia menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan tidak akan bertani lagi. Dan saat bergabung dengan militer, ia berpikir tidak akan lagi melihat sebuah lahan pertanian. Sementara Anna sendiri bercerita bahwa ia adalah seorang petani generasi keempat. Ia dapat melacak balik hingga tahun 1800-an, di mana kakek buyutnya yang dulu tak jauh tinggalnya di daerah Lake Anna adalah seorang petani.
Drones and other technology, they take nothing away from the human side.
Bagi Thomas dan Anna, hadirnya drone dan teknologi lain sama sekali tidak menghilangkan peran manusia dalam bertani, melainkan justru menambah waktu bagi mereka karena mengurangi tenaga kerja yang digunakan bertani. Ini berarti akan lebih banyak peluang bagi para petani untuk melakukan hal lain yang lebih baik dan berguna bagi usaha pertanian dan perkebunan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.